Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Irfan Ihsan kembali menemani dengan beragam informasi bersama VOA dari Washington DC. Mendapatkan beasiswa untuk sekolah di sekolah swasta di Amerika berkat kemampuan berolahraga, hal ini ternyata terbuka juga bagi pelajar SMA di mana saja, termasuk di Indonesia. Dalam episode kali ini akan kami hadirkan obrolan menarik bersama seorang pelajar bernama Fatih Respati, yang berkat kemampuan bermain bola basket yang dimilikinya, ia bisa mendapatkan beasiswa di Blue Ridge School di negara bagian Virginia. Nah, bagaimana ceritanya bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Dan bagaimana ia bisa mempertahankan beasiswanya itu? Simak obrolannya sesaat lagi. Selain itu, seperti biasa, VOA Executive Lounge akan kita tutup dengan informasi dari dunia hiburan. Jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge, sekarang langsung saja kita temui Fatih Respati, seorang pelajar dari Indonesia berusia 17 tahun yang kini bersekolah di Blue Ridge School, sekolah asrama swasta di negara bagian Virginia, berkat beasiswa yang didapatkannya. Langsung saja kita berkenalan dengan Fatih ya.
Sekarang naik kelas 11, sekolahnya di Blue Ridge, yaitu di Virginia.
Dan Fatih ini sebelumnya apakah sudah bermain basket juga di Indonesia, terus sekarang bergabung ke sini, gimana ceritanya?
Ya, pas dulu di Jakarta, pas belum ke sini, ikut gabung klub namanya Warriors sama Coach Romy pas itu. Dan pas itu baru mulai main basket sekitar 14 tahun ya.
Bisa sekilas, bisa sampai sekarang sekolah dan jadi pemain basket di Blue Ridge School ini, gimana ceritanya?
Awalnya sekitar 2018 pas itu sekeluarga kita ke Amerika, dan juga pas itu tujuannya nggak ada sama sekali buat basket, cuman kakak waktu itu udah mau lulus dan kita visit beberapa kampus, beberapa kuliah buat dilihat mau di mana. Dan pas itu awal-awal baru main basket sekitar 2018, ayah nyuruh latihan deh di sini sama pelatih kita cari. Dan pas itu juga pas balik ke Jakarta, pelatihnya yang sama, yaitu namanya Coach Lawrence di New York, dia nanya mau sekolah, mau ada nggak planning mau sekolah di sini. Dan pas itu kita dikenalin sama beberapa pelatih dan banyak juga optionnya pas itu.
Proses waktu itu berapa lama, Fatih, kalau ingat, sampai akhirnya bisa masuk ke sekolah ini?
Sekitar 4 bulan ya, 3 bulan ya. Kan nggak cepet juga pas itu harus... Kita pas itu belum prepare, nggak ada highlight video, nggak ada tape, kita nggak ada portfolio juga buat dikasih tahu. Dan pas itu kita harus bikin lagi, dan juga kita ngomong sama pelatih nggak cuma satu, karena opsinya banyak, jadi kita emang benar-benar take our time.
Menurut Fatih, apa sih faktor utama yang bisa membuat seseorang itu seperti Fatih sekarang mendapatkan beasiswa di Amerika karena kemampuan bermain basket?
Oke. Pertama yaitu koneksi di dalam pelatih sih. Kayak tahu-tahu banyak pelatih, dan jangan malu untuk tanya-tanya kepada pelatih di luar. Dan juga karena banyak, sebenarnya banyak kesempatan yang sebenarnya kita tidak tahu. Dan kalau misalnya kita mau, ada keinginan untuk mencari tahu atau penasaran untuk tanya-tanya pelatih, jangan selalu takut sih, karena kesempatan tuh gak bakal kemana-mana kalau kita mau.
Tadi bicara sedikit koneksi, itu waktu itu gimana bisa dapetin koneksinya, Fatih? Dari Indonesia nih kita bicara, yeah. Bukan di Amerika.
Iya, yeah. Pas itu kita cari pelatih dari aplikasi namanya CoachUp. Itu aplikasi di mana kita bisa nyari pelatih private atau mau nyari pelatih buat latihan dimanapun. Dan juga pas itu kita sempat kenal baik sih sama dia. Kita latihan beberapa kali, dan juga akhirnya pas balik ke Jakarta dia nanya akhirnya, karena ngelihat pas itu ada kesempatan lah buat saya bisa develop dan juga bisa berkembang dalam basket.
Apa yang hal penting apa yang harus diperhatikan selain dari kemampuan bermain basket pastinya untuk bisa dipertahankan mendapatkan beasiswa di sekolah ini?
Yang pertama itu attitude sih, dan juga kesopanan, karena especially saya orang salah satunya cuma yang di Indonesia, jadi saya seperti kayak nge-represent Indonesia lah, karena orang-orang nggak ada yang tahu orang Indonesia di mana, cuma adanya taunya dari saya. Jadi yaitu kesopanan, karena setiap hal yang saya lakukan atau setiap hal yang saya terapkan dalam sekolah itu dilihat kayak Indonesia itu gimana sih dari saya, karena orang lain nggak ada yang tahu. Dan yang kedua nilai sih, karena bermain basket tuh nggak bakal jalan kalau nilai nggak bagus, karena juga dilihat dari sekolahnya itu ada requirement yang harus kita capai, yaitu nilai seberapapun yang mereka mau itu untuk bermain. Karena kalau misalnya nilainya nggak bagus, nggak akan ada pelatih-pelatih kuliah yang mau untuk melihat untuk saya bermain di sana juga.
Nanti kita lanjutkan lagi obrolan bersama Fathir Respati, tetap di VOA dari Washington DC.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of
America. VOA. Masih bersama kami dari VOA di Washington DC. Sekarang kita lanjutkan obrolan bersama Fathir Respati, seorang pelajar yang mendapatkan beasiswa berkat olahraga di sekolah swasta Blue Ridge School, Virginia.
Pengen tahu Fathir itu jadi kegiatan rutinnya ngapain sih, pagi bangun jam berapa, seperti apa aktivitas di sekolah?
Biasanya bangun pagi itu sekitar jam 6 kali ya, terus kadang-kadang ada latihan sama tim atau ada angkat beban bareng tim, kalau enggak latihan sendiri aja. Jam 6 biasanya bangun, itu latihan sampai 7.30, habis itu 7.30 balik ke kamar, mandi dan tuh sarapan, terus jam 8.15 udah ada harus di hall, karena ada seperti assembly gitu, semua murid harus kumpul, dan kelas mulai jam 9 terus sampai jam 3.30 saya sekolah, habis itu jam 4 latihan lagi sampai jam 6, kadang setengah 6 selesai ya. Habis itu kalau misalnya masih ada waktu, saya kadang suka latihan sendiri lagi sebentar. Habis itu kita ada dinner mulai dari jam 6, kita makan malam. Dan habis itu jam 7.30 sampai 9.30 itu ada namanya study hall. Jadi semua murid tuh harus di kamar dan kita ngerjain tugas-tugas yang ada. Jadi emang semuanya udah di program lah ya, jadi bisa selesai sih.
Apa kesulitan atau tantangan terbesar yang dirasakan Fathir sebagai pendatang dari Indonesia? SMA di mana dulu di Indonesia?
Di Binus.
Di Binus, datang ke sini sebagai orang asing, menjadi pemain basket, dan juga menjaga nilai. Itu kan pasti gak gampang. Apa lagi kira-kira yang paling dirasakan?
Yang pertama, language barrier sih. Karena pas tahun pertama datang ke Amerika, pas itu bahasa Inggris belum terlalu bagus lah. Dan juga komunikasi di basket dan juga di kelas tuh agak berbeda dengan ada di Jakarta kan, juga gurunya orang asing juga kan. Jadi materinya juga beda, lebih banyak bahasa Inggris. Dan kalau misalnya bingung, kadang-kadang juga bingung nanya untuk caranya gimana nanya ya, karena belum tahu bahasa Inggrisnya. Dan yang kedua itu ya disiplin sih, karena jadwalnya padat banget, jadi kita terpaksa lah untuk ikut jadwal mereka. Dan akhirnya bagus juga, karena kita otomatis juga manage waktunya lebih bagus. Tapi untuk adjusting bisa ke situnya emang awalnya susah banget.
Ya, apa yang pengen disampaikan ke teman-teman yang mungkin terinspirasi dan ini menjadi apa yang didapatkan oleh Fathir sekarang?
Ya, yang pertama ya jangan pernah menyerah lah. Mau itu pun basket, akademik, atau mencari kesempatan untuk bisa melangkah lebih jauh. Karena sebenarnya kesempatan itu banyak banget yang kita bisa dapatkan, mau itu latihan sama pelatih apapun, mau itu sekolah dengan yang bagus. Kalau misalnya kita ada kemauan, pasti ada jalannya juga. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge, sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan bersama Ronan Zakaria dan disampaikan Dania Iman. VOA.
Diplomasi Wolf Warrior Tiongkok menampilkan Tiongkok sebagai sebuah negara agresif, negara adidaya baru. Nama tersebut terinspirasi oleh film waralaba blockbuster Tiongkok Wolf Warrior yang dirilis secara perdana pada tahun 2015. Laporan VOA berikut akan membahas seputar hal tersebut bersama para pakar film serta pakar diplomasi Tiongkok, juga pengaruhnya dari Hollywood dan daya tarik yang luar biasa bagi para penonton di Tiongkok. Wolf Warrior adalah film aksi waralaba dengan anggaran tinggi tentang seorang tentara Tiongkok yang dibayar untuk melawan kelompok teroris yang dipimpin Amerika guna melindungi kepentingan Tiongkok.
The Wolf Warrior movie franchise and Wolf Warrior diplomacy are symptoms of the same attitude.
Film Wolf Warrior dan diplomasi Wolf Warrior adalah gejala dari sikap yang sama. Mereka merupakan gejala bangkitnya Tiongkok, sekaligus munculnya generasi baru Tiongkok yang ingin membuat lebih banyak dampak pada dunia, yang cenderung kurang bisa diajak kompromi.
Demikian pendapat Nick Hall, seorang profesor bidang komunikasi dari Universitas Southern California. Wolf Warrior 2 dirilis pada tahun 2017 dan menggebrak Tiongkok, meraup keuntungan hampir $900 juta pada box office, dengan lebih dari 90% pendapatan tersebut didapat dari pasar domestik di Tiongkok. Michael Berry, profesor dari Universitas California di Los Angeles, mengatakan film ini berdasarkan film-film yang disponsori pemerintah Tiongkok untuk membangkitkan rasa nasionalis.
They're often released to
Seringkali film-film ini dirilis bertepatan dengan hari-hari besar negara seperti Hari Nasional, selaras dengan berbagai tema patriotis.
Salah satunya adalah The Founding of a Republic yang diproduksi tahun 2009 untuk menandakan hari jadinya Republik Rakyat Tiongkok yang ke-60. Waralaba film Wolf Warrior tersebut juga meniru film-film patriotis Amerika tahun 80-an, seperti Rambo dan Rocky, di mana Sylvester Stallone berperan sebagai pahlawan melawan penjahat asing atas nama keadilan dan demokrasi Amerika. Dalam Wolf Warrior 2, pahlawan Tiongkok membela warga sipil Tiongkok yang terdampar dan warga Afrika yang tidak berdaya di sebuah negara tak dikenal di Afrika. Berry menambahkan pendanaan film-film blockbuster Tiongkok bisa mengesampingkan ekspor film Hollywood bagi pasar Tiongkok.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America. VOA.